слухаеце радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. Сёння Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце гаворыцца, што для таго, каб палепшыць дачыненні з еўразвязам, Беларусь павінна выканаць 5 асноўных патрабаванняў. У прыватнасці, яна павінна заставацца краінай без палітвязня, улады павінны забяспечыць свабоду медыяў і працягваць супрацоўніцтва з АБСЕ ў справе зменаў выбарчага заканадаўства. Як ацэньваюць значэнне гэтай рэзалюцыі ў Беларусі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў, адказваючы свабодзе, адзначыў, што для дэталёвага аналізу трэба дачакацца афіцыйнага тэксту гэтага дакументу.
Што тычыцца дыялогу, то слушна вярнуцца з боку нашых еўрапейскіх візалі. На дадзеным этапе такі дыялог працягваецца паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам. Нам прыемна адзначыць, што ён набывае ўсё больш такі прагматычны, взаимовыгодный характер. Мы уже у некоторых сфер взаимного интереса шмат у чем просунулись, пункт углежения конкретных выников. Вы все ведете, напевно, по установлению довольно ширных уже працовных контактов помеж энергетичными структурами Беларуси, отповедно Европейского Союза. В галине сельской господарки так само разгортывается неблагая динамика. Поэтому будем и надалей намагаться, как бы это сотрудничество набывало еще больше плённый характер.
Первый наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка отзначая, калі казаць пра першае ўражанне, то гэты дакумент падаецца канстатацыйным.
Ён асцярожны, ён не ўтрымлівае ніякіх выразных ацэнак, і гэта яго безумоўны мінус. Перакананы, што варта было б ясна сказаць, ці ёсць зрухі ў кірунку інстытуцыянальных зменаў, незваротных зменаў, заканадаўчых зменаў. І калі ўжо заахвочваць да нечага, то менавіта да такіх зменаў, а не проста да пачатку дыялогу з АБСЕ пра магчымыя змены выбарчага заканадаўства. Ну і безумоўна мяне засмучае тое, што зноў сцвярджаецца, што няма палітычных вязняў. Ну як жа ж няма, калі ёсць, і я зноў жа нагадваю імя Антона Кішкур. Шкада, што ў дакументе не заўважаецца ніякім штрышком змена рэпрэсіўных методык, дзеля якіх цяпер выкарыстоўваюцца падаткавыя інспекцыі, фінансавыя органы, адміністрацыя прадпрыемстваў, якія звальняюць палітычна актыўных работнікаў, і ўрэшце рэшт ваенкаматы і ваенна-медыцынскія установы. Не хацелася б, каб гэты дакумент быў вестуном такога ўсёдаравання ў канцы паўгадавога тэставага перыяду.
Палітолог Алесь Лагавінец подкрэслівае. Менавіта Еўрапарламент увесь час цікавіцца сітуацыяй у Беларусі.
І з'яўляецца той еўрапейскай інстытуцыяй, якая найбольш дбае пра змены ў Беларусі, прынамсі на ўзроўні заявы. Гэта вельмі важна. Па-другое, мы знаходзімся ў такі сярэдні перыяд. Не скончыліся 6 месяцаў, якія прапанаваныя беларускім уладам, каб направіць сітуацыю, распачаць сапраўднае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І тут я лічу, што гэтая рэзалюцыя, нават калі яна занадта у пазітыўных выразах у дачыненні да беларускіх уладаў і выказваюцца вялікія чаканні, яна вельмі важная, бо гэта тое, што будзе ствараць платформу для далейшага прыняцця рашэння. І відавочна, што ад беларускіх уладаў чакаюцца іншыя пазітыўныя крокі.
За рэзалюцыю прагаласаваў 551 дэпутат, супраць 15, устрымаўся 31.
Пра прынятую сёння Еўрапарламентам рэзалюцыю ў справе Беларусі расказваў Уладзімір Глот. З тэкстам рэзалюцыі вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі ў 1995 годзе над беларускім домам ураду знік бел-чырвона-белы сцяг, гэткі ж упершыню узняўся над вёскай Выгар, што ў Лагойскім раёне. Лунае ён і дагэтуль, нягледзячы на захады старшыні сельсавета пазбыцца непажаданага нацыянальнага сімваля. Пра вёску Выгар, яе жыхару і мясцовую ўладу расповед у чарговай праграме серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Эканамічная сітуацыя на многіх прадпрыемствах Беларусі пагаршаецца. Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць вырабленыя ў лістападзе і снежні прадукцыі. У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне знізіліся вытворчыя паказчыкі і заробкі. Паведамленне нашых карэспандэнтаў сабраў Вячаслаў Кулік.
Магілёўскі вагонабудаўнічы завод не можа прадаць сваёй прадукцыі, вырабленай у лістападзе і студзені. Прычыны высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў.
У восень прадпрыемства мела праблемы з камплектуючымі да сваёй прадукцыі. Іх пастаўляюць з Расіі і Украіны.
Камплектуючы началі нам предлагаць, но адказваюцца пакупаць. Потому что проблемы и в Добелкале начались, закупки они сократили очень сильно, и железная дорога.
Зазначила представница администрации. Повод для суразмовцы на складе назапашена продукции на 24 миллиарда рублей. Рабочий завод, господар Миколай, тлумачит, что завод, протягивая влазить у кризис, усе глыбей.
А в основном работает завод, но не реплично, можно сказать так. Трехтующая у нас колесная пара, пружины, то есть есть, да, проблемы. Украина дает колесную пару, гораздо без стенок практически. Им тоже надо как-то выживать.
Паведамі спадар Миколай. Вагонабудаўнічы завод у Магілёве пачаў працаваць 3 гады таму. Сярод яго заснавальнікаў быў расійскі Урал-вагонзавод. Але цяпер расійцы скінулі ўсе свае акцыі беларускім вытворцам.
З-за крызісу терпець прадпрымальнікі ў горадні. Падрабязнасці пра канфліктную сітуацыю ад Михаіла Карневіча.
Групу прыватных прадпрымальнікаў пазбаўляюць працоўных месцаў у гандлёвым доме «Дзявятка», на які прыходзіць расійскі капітал. Але раней кожны з тамтэйшых гандляроў набыў за свае грошы паліцы з лядоўнямі і камеры захоўвання. Уласнікі не абяцаюць кампенсаваць затраты. Вось што заяўляе адзін з іх Уладзімір Тронда.
Максімальна далі людзям паработаць, і сваё абарудаванне, я думаю, они ўжо давно адработалі. Все свае затраты они давно адработалі, хаця мы как бы чужых денег не считаем, но ситуация такая есть.
Прадпрымальнікі не жадаюць быць абрабаванымі і скардзяцца на гаспадароў «Дзявятки».
Они не хотят его купить, но они делают вид, что хотят купить. Но на самом деле они нам предлагают меньше полцены от первоначальной стоимости, несмотря на то, что доллар уже вырос как. И расчет будет через полгода. Вот такие условия.
Сейчас они найти работу, заводы стоят. Безработица такая в стране. И что искать, и где искать? На улицу просто-напросто. Цены растут, все растет. А нас на улице.
Почему мы своего предпринимателя белорусского всегда втаптываем в грязь? Объясните мне. Кто-то, дядька, пришел откуда-то. Почему вы всегда против своего же белоруса? Вот этого не понимаю.
А вы против?
Бей того, бей своих, чтобы чужие боялись.
У жывёлагадоўлі на Берасцейшчыне крызіс выяўляецца горшымі вытворчымі паказчыкамі і зніжэннем заробкаў. Пра тыповы прыклад гэтага паведамляе Анатоль Кругавец.
Заробак на ферме Ясянёва ў Ганцавіцкім раёне зменшыўся ў 2 разы. У лістападзе налічвалі каля 500 тысяч рублёў, а за апошні месяц мінулага году большасць і 200 не атрымаем. Людзі даведзены да адчаю. Вось что кажа майстер працаёмкіх працэсаў Алексей Кішко.
Трудно сейчас, практически невозможно прожить. Что-нибудь хорошее купить детям себе, особенно если кто работает двоих в хозяйстве этом. Вот у меня 7 человек, 4-комнатная квартира, 120 тысяч за декабрь.
Со словом Алексея Кішко, теперь его одновязковцы усякают с Алгаса, ратующийся от кризиса.
Стараются здесь, особенно молодежь, на Москву, на Россию. Да и так, семейные люди, вот с моего домика, где я живу, 1, 2, 3, 7 семей, ни один человек в этом хозяйстве не работает. Я сам себя ругаю, почему я лет 8-10 назад, когда мне предлагали бросить все и ехать в другие хозяйства зарабатывать, типа шабашить.
Гэта было меркаванне жыхара Ганцавіцкага раёну Алексея Кішка. Хто павінен рэгуляваць цэны? Рынак або ўрад? Сёння на гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцах Віцебску.
Як вы лічыце, ці павінны ўрад рэгуляваць цэны, альбо гэта мусіць рабіць рынак?
Ну, для мяне, як эканаміста, гэта складанае пытанне. Але ж я лічу, што выгодна было б, калі цэны фарміраваў бы рынак, а не ўрад. Бо ўрада не зусім правільнае разуменне тых эканамічных рэчаістых, якія ёсць на Беларусі. На мой погляд, ўрад не павінен мешацца ў гэтыя працэсы.
Рынак, але кантраляваць ўрад. Таму што ў нас нету нармальных прадпрымальнікаў. Яны для людзей работаюць, для сябе, зарабатваюць дзеньгі. Конечно, их надо контролировать, их нельзя еще отпустить. Потому что у нас нет рыночных отношений еще. Они не привыкли к этому.
Не скажу, вообще такой молодец. Он знает больше меня, но я поддерживаю его.
Рынок должен формировать цены, но не правительство. Правительство должно другими заниматься вещами. А цены должен формировать рынок. Конкуренция должна быть.
На мой погляд, это только рынок повинен выродить. Это во всем свете так. Рынок регулирует цены. А у нас увогуле что? У нас рынка нема. А коли нема рынка, так этим занимается держава.
Рынок, конечно, не президент даже, ничего. Другое дело, там какое-то направление там давать. Рынок это рынок. Это частная собственность. Ну, хозяева и как там выразиться это. Они заинтересованы в том, что они выпустили продукцию или пищевую. какой-то товар, да, ему всегда выгодно продать. Он заинтересован в этом. А в государстве нет, там сидят чиновники. И они не заинтересованы, как у нас было, вы же знаете. Прожили 80 лет в социализме, да, и все опять ползем.
Я, насколько разумею, когда у нас, скажем, уже нема дефицита молока и хлеба, то все равно у нас в связи с тем, что экономика плануется, цены и поставщики навязываются, то, соответственно, могут быть сбои у доставки товара, у набытия. В принципе, конечно, цены повинен формовать рынок. Бо коли урад загадывая, какие могут быть кошты, скажем, на продукты, то это может быть как раз отмовным моментом для экономики, не кажучи уже про громадян.
Такие отказы мы почули у Витебску на питание, кто повинен регулировать цены, рынок або урад.
Звонки на свободу.
Поважанная свобода, вы повинны больше звертать уваги на тему коррупции у нашей краине.
А где же они были, когда рвались к власти, и наши рублей исчезли? Что они предприняли? Ничего. А теперь ругают Лукашенко.
Ваши отгуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших звонков на свободу у нашем эфире праз годину. Вы на хвалях радио «Свобода» у студии Сергея Обламейко. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Европарламент принял резолюцию по Беларуси. В документе говорится, что для значного поляпшения дочинения с Еврозвязом Беларусь повинна заставаться краиной без политвязня, гарантовать свободу медиев и реформовать выборчее законодавство. Ликвидаторам-чернобыльцам вернули частку льгот, у тем лику бесплатный проезд на громадском транспорте и бесплатное обеспечение леками. Экономичная ситуация на многих предприятиях Беларуси погоршается. Могилевский вагонобудовничий завод не может продать вырубленные в листопаде и снежные продукции. Российский друг поведомил про меркованный приезд в Москву керовника белорусского ураду Сергея Сидорского для перемовов об цене на газ. Однако у аппарате премьер-министра эту информацию обвергли. Студента 5-го курсу Городзенского аграрного университета Олега Пронского допытали на месте в учебе два капитана КДБ. Яны агитовали его спинить громадскую деятельность у руху за свободу и у кампании за европейскую мостовщину. Поводле Олега, супрацовники КДБ цікавились, ці не хотел бы он им допомагать. А коли он отмовился, сказали, что он может не трапить у господарку Шчучинского района, куди мае ехать на працу после университету, и его переразмеркуют на Гомельщину. Студента попередили, что у него будут проблемы, коли он расскажет про гутурку с офицерами КДБ журналистам. Сегодня в официальном друку опубликованы закон об социальной обороне потерпелых от Чернобылю до інших радиационных аварий. Чернобыльцам вернутые некоторые льготы. Корреспондент «Свободы» звернулся до ликвидаторов чернобыльцев с просьбой прокомментовать этот документ.
Чернобыльский ликвидатор, инвалид другой группы Василь Сильверст с Калинковичев, лечит, что головные пункты у новом законе на конт особов, которые працевали с ядерной сброей, ядерными материалами.
Слышь, там головные, ты, кто працевал с ядерной сброей, у нас в доме России не таких мало. Это в основном бойсковцы, которые где-то работали на ядерных полигонах в России. Вот этот пункт будет распространяться так само и на тех людей, которые будут працевать на будущей атомной станции в Беларуси. Меркуют, что пункт уключили палату представников, лоббисты, ядерщики, которые будут отстоять свои интересы.
52-годовый ликвидатор из Мазыра Владимир Лузан, у якого недавно скасовали чернобыльскую инвалидность, лечит, что новый закон – это черговый фарс, акция державного популизма.
Считаю, что это очередной фарс. Популизм. Не хотят мягчить отношение народа именно в строительстве атомной станции. Наши же дети тоже видели, как с нами расправились. Кто же отправит своих детей и внуков теперь туда, на строительство этого?
Тем часом, шматликие чернобыльские ликвидаторы, як лечит спадар Лузан, кинутые на волю лесу. У их одобрали, по сутности, усе социальные льготы. И таких людей тысячи.
Мы доживаем, в частности, что касается меня. Меня сначала сняли чернобыльскую статью, потом и сняли группу. Теперь у меня вообще ничего нет. Работать уже не могу, руки не поднять, ноги болят, мышцы все болят. В общем, заснуть не можно.
Говорил ликвидатор из Мазыря Владимир Лузан. Социальные льготы у Беларуси были отменены 17 снежня 2007 года по воле закону об державных социальных и льготах, правах и гарантиях для особных категорий граждан. У вынику ликвидаторы чернобыльцы стратили право на бесплатное отримание леков, выроб и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд у громадском транспорте да иншие. Новый закон частку льгот, у тим лику бесплатный проезд по громадском транспорте и бесплатное обеспечение лек по рецептах лекаров вертая. Член-корреспондент Академии наук Беларуси Иван Никитченко разгорнул у городни пересовную лабораторию. Сярод обследованных жихаров областного центра не знайшлося ни водного, кто б не имел у организме цезию. Рассказывая Михаил Корневич.
Товариство Белорусской школы нагадывает сегодня поликлинику. Член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Никитченко и науковый сотрудник Максим Козыренко на специальном обсталевании пропонуют жадающим вызначить колькость назапашенной радиации в организме. С подарения пенсийного веку трымая в руках раздруковку специального аппарата, який вызначил ее утримание цезия и калия в организме. Пытаюсь, что ей потлумачил специалист.
У меня цезий поднялся, ранее его не было, до Чернобыля не было его. А калий у меня с запасом, калий 40.
Еще одна спадарина кажет, что после выбуху Чернобыльской АЭС часто ездила до батьков, которые живут на Могилевщине.
Превышен цезий, желательно выводить, конечно. И что там еще, калий, желательно чуть-чуть повысить дозу калия.
Науковый сотрудник Максим Козыренко, который провел спадарину проверку, дает пораду, как уменьшить в организме цезий и подвышать калий.
Цезий можно выводить пектинами, соки с мякотью, яблок больше кушать, зефир, пастила, мармелад. И стараться не есть грибов, ягоды, дичь, я уже об этом говорил. Это проблемы могут быть у каждого свои. То есть в основном это сердце, пороки сердца могут быть.
Пытаюсь о профессора Никитченко. Какие его основы после подобных проверок по всей Беларуси?
Радиация загружена вся Беларусь. И любой человек, где бы он ни жил, имеет возможность отримать внутреннюю, хроничную внутреннюю дозу радиации. Какая небезопасна для него? И она обовязково приведет к болезням.
А вот наша грудинщина, как ее можно характеризовать?
Заброшенная. Я кажу, что великий доз тут пока не обнаружен, но мы не были там, где пятна есть. Были в чистых зонах. Но малая доза, она хроничная, есть повсеместно.
Практично людей без этой радиации практически не надо.
Вельми мало. Ну вот у моста вчера бы только 3 человека были. А тут пока ни одного нема чисто.
Спадар Никитченко скритиковал улады, якія дагэтуль, не гледзячы на вопыт медыкаў, сцвярджаюць, што ў Беларусі людзі не хварэюць ад радыяцыі і не праводзяць абавязковых штогадовых праверак.
Калі будзе мы выб'ем сеткі сістэму радыяцыйнай засіткі, то тут надо грошы сюда ўжо завернуць, не на дворцы ледовых пружанах, а сюды на абарону людзей. Они гэта не хочуць. Ну хаця сам паміраюць жа, сам іх страдаюць ад хворы ад гэтага. Но ўсё равно не саображаюць, таму што менталітэт іншы.
Говорил профессор Иван Никитченко. Як вы чули, сярод обследованных жихаров городни не знайшлося ни водного, хто б не мел в организме цезию. Вы слухаете Радио Свобода и зараз про еще одну из наших сегодняшних передачов.
Сёлета спаўняецца 1000 гадоў першай пісьмовай згадкі Літвы. Літва не толькі этнічны назоў, гэта таксама прыгожы ніт, істотны для беларускай ідэнтычнасці. Так лічыць этнакультуролог Алексей Дзермант.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларускую Атлантыду слухайце хвілін праз 25. А зараз экспертыза свабоды. Улады обяцают провести массовые проверки гандлю, как высветлить причины резкого росту ценов на импортные товары. Ці дают плен административные методы змагания с ростом ценов. Чому у Беларуси цены растут нават тады, коли у свете падают? Як поведут себе цены у час экономичного кризису? Что будет дорожать, а что потаннее? Гэты питанне обмерковывают экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Веди передачу Виталь Цыганков.
Намеснік міністра економіки Беларусі Владзіміра Дашкевіч паведаміў, што ўлады маюць намер правесці масавыя праверкі ў гандлю, каб высветліць прычыны рэзкага росту цэнаў на імпартныя тавары ад пачатку году. Сапраўды, некаторыя харчовыя прадукты падаражэлі на 40-50%, напрыклад, рыба, мандарыны, кава і гэтак далей. Ці удасца ўладам такімі адміністратыўнымі метадамі вярнуць цэны назад? Наколькі ўвогуле такія сродкі стасуюцца з той дэкляраванай лібералізацыяй, якую нібыта праводзяць зараз у эканоміцы дзяржаўныя органы? З іншага боку, што варта рабіць у гэтай сітуацыі, калі сапраўды за некалькі дзён цэны так шалёна падвысіліся? Леонід Злотнікаў, як вы лічыце?
Па-перше, я адзначу, што і ў іншых краінах таксама урад працуе, каб цэны не павышаліся, але гэта робіцца не такімі метадамі, як у Беларусі. Гэта метадамі грашова-крэдытнай палітыкі і развіцця канкурэнцыі. Гэта самае галоўнае. Мы ведаем, што ў Беларусі гэтымі метадамі супраць цэнаў не змагаюцца, шмат чыноўнікаў, якія кантралююць, караюць, і што ў Беларусі цэны заўжды больш высокія, чым у суседзяў. Мы бачым, што беларускія метады барацьбы з цэнамі, яны самыя неэфектыўныя, і тыя ж самыя метады ўсё працягваюцца і працягваюцца, ніяк улады не зразумеюць, што павінна, як іншых краінах, рабіць так, щоб цэны былі нізкія.
Спадар Кавалёў, гэтыя метады, якія абвечаныя намесніка міністра эканомікі, прыведуць да нейкіх вынікаў, ці верыце вы, што цэны будуць зніжаны? Ну і ў працяг разважання спадара Злотнікава, сапраўды, які тут баланс павінен быць паміж рынкавымі і адміністратыўнымі спосабамі змагання за цэны?
Па-першае, ніякія адміністратыўныя меры ніколі яшчэ не прыводзілі да зніжэння цэнаў, акрамя там вядомых гісторый з часоў французскай рэвалюцыі, калі да парушальніка прымянялі гільятыну. Таму цэны будуць на тым узроўні, якія спажыўцы гатовыя плаціць за гэтыя мандарыны ці рыбу ці там нешта іншае. Калі б была канкурэнцыя, дык безумоўна кошты бы зніжаліся. Канкурэнцыя недастатковая, яны больш высокія. Але пры гэтым давайце разумець, што цэны на імпартныя прадукты харчавання залежаць ад абменнага курса нацыянальнай валюты. І калі прайшла дэвальвацыя, безумоўна кошты на імпартныя тавары будуць расці.
Ну, вяртаючыся да рынкавых спосабаў регулявання цэнаў, возьмем заходнія краіны. Там рынак, там канкурэнцыя, там антыманапольнае добра развітае заканадаўства. Але ўсе мы ведаем, што, напрыклад, летась увесь свет паразіў харчовы крызіс. Цэны на харчы выраслі 2 разы за адзін год. Чаму Беларусі цэны не могуць таксама расці па гэтых жа прычынах? То бок, нават гэтыя сродкі часам не дапамагаюць.
Калі напрыканцы 2007 года цэны на харчаванне павысіліся, то ў другой палавіне 2008 года гэтыя цэны значна панізіліся, і панізіліся ў шмат такіх краінах, акрамя Беларусі. Чаму ў Беларусі цэны не паніжаюцца, нават калі яны паніжаюцца на сусветным рынку? Таму што свае праблемы ўрад вырашае часткова за конт насельніцтва. Гэта інфляцыя, гэта барацьба з імпартам. Мы ведаем, што барацьба з імпартам і зніжэнне імпарту прыводзіць да паніжэння жыццёвага ўраўня насельніцтва гэтай краіны, якая збараняецца ад імпарту. Закон гэтай інфляцыі, закон паніжэння жыццёвага ўзроўня, урад падтрымлівае неэфектыўную эканоміку.
Спадар Кавалёў, афіцыйныя асобы давалі яшчэ ў снежні прагноз, што на 9-й год інфляцыя будзе складаць 9-11%. Якія рэальна, на вашу думку, будуць лічбы? Як яны будуць адрознівацца ад афіцыйных лічбы інфляцыі? Што мае шансы патаннець? Не ўсё ж будзе даражэць? Всё-ткі крызіс, нешта павінна таннець?
А ніякіх там 9-11% у гэтым годзе не будзе, таму што 20% дэвальвацыя ва ўмовах, калі палова нашага спажывання гэта імпарт, будуць даражэць і не толькі імпартныя тавары, але і беларускія, я думаю, не менш, чым на тыя самыя 20%, а па усяму году, дык можа нават і больш. Я прагназаваў бы нейкія 25-28% на гэты год тэмпы інфляцыі. Што тычыцца розных таварных груп, то безумоўна будуць тавары, якія, можа быць, нават і таннець будуць. Прыкладам, калі пачалася рэцэсія ў Японіі, цягам некалькіх год кошт на нерухомасць упаў на 45%. Я мяркую, што абмежаванне, якое пачалі рабіць беларускія банкі праз падняцце крэдытнай стаўкі па жыллёваму будаванню, будзе абмяжоўваць попыт на жыллё, і тыя арганізацыі, якія будавалі яго за кошт уласных власних сродків будуть спогаджатися на менші ніякі прибитки і продавати станніше, чим це було тягом останніх года-двох. По-друге, довготермінові товари, ти ж глядовані, ти ж телевізори, це те, що повинно танець, тому що коли в умовах кризису не буде хапати грошей, то значна їх частка буде йти на продукти харчування, і у нас просто застанеться менш сродків на довготермінові товари, на їх так само попит упаде, і ціни на їх повинні недзе посередині года вже упасть.
Господар Зотніков, а ви як лічите, що можна чекати, які групи товару найбільш будуть подуладні інфляції? У гэтым годзе, а якія маюць шансы патанець? Ну, найперш, все называюць нерухомасць.
Цены на жилье у Минска крыху понизились. Этот процесс может продолжиться, и цены могут понизиться, но не так богатые, там, как на 40% крестил в Японии, а процентов на 15-20 могут. Але я хочу добавить, что перенести в опыт инших краин на Беларусь нельзя, потому что тут особые умовы. В других краинах у период кризиса цены падают, а мало что на все, и это нормальная з'ява. Але ж у нас урад будет вырашать шмат таких проблем и вырашая уже закон инфляции, это значит закон насельництва, треба различать цены и доходы насельництва реальные и номинальные. Можно чекать, что в Беларуси заработки номинально могут не понижаться, и можно чекать, что они навыки будут повышаться, что заработки могут расти, але цены, закон инфляции могут обгонять эти заработки. И это значит, что реально покупательская здольность заработка может падать на вот у относенных телевизоров або иншей техники, якая становится танее в других краинах. И коли снизится покупательская здольность заработка у населения, то для населения это танее не станет.
В экспертизе «Свободы» брали удел экономист Леонид Злотников и выкладчик Белорусского национально-технического университета Александр Ковалев. Вел передачу Виталь Цыганков. Зараз на чарзе выпуск новинок, одразу после его подорожа «Свободу» в вёску Выгар на Лагойщине и белорусская Атлантида про Литву. Thank you.